il progresso della fede nella vita del sacerdote.
Mitume wa Yesu walipigwa na bumbuwazi baada ya kuambiwa kwamba unapaswa kusamehe na kusahau. Hali iliwafanya kumwomba Yesu ili aweze kuwaongezea imani. Ili kuweza kudumu katika imani ambayo ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, waamini hawana budi kuishi kukua na kudumu katika imani hata mwisho kwa kuirutubisha kwa neno la Mungu na sala, daima wakimwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kuwaongezea ili iweze kutenda kazi kwa upendo na kuzidi kuwa na matumaini kwa kukita mizizi yake katika imani ya kanisa. Ukuaji wa imani katika maisha ya padre ndio tema iliongoza tafakari ya Baba Mtakatifu Francisco kwa wakilele wa jimbo kuu la Roma siku ya Alhamisi iliyofanyika kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano. Katika tafakari yake Baba Mtakatifu amekazia mambo makuu matatu: kumbukumbu ambayo inajikita katika imani ya mababa wa kanisa na kanisa katika ujumla wake, hii ni imani inayotenda na kushuhudiwa katika upendo. Matumaini yanamkumbusha padri kwamba Mwenyezi Mungu amemwezesha kuwa katika safari inayofumbatwa katika matumaini ambayo ni dira na mwongozo wa maisha. Mang'amuzi ya nyakati ni maamuzi ambayo padri anapaswa kuyafanya ili kutekeleza tendo jema kadiri ya mapenzi ya Mungu, kwa kuwa na kumbukumbu ya neema na baraka ambazo Mwenyezi Mungu amemkirimia kwa nyakati mbalimbali. Kwani kuna watu waliofariki dunia wakiwa na imani. Huu ni umati mkubwa wa mashuhuda wa imani kwa Kristo na kanisa lake. Matumaini yanamwezesha padri kuwa na imani na mshangao wa matendo ya Mungu katika maisha yake, kama anavyofundisha Kristo Yesu kwa njia ya fumbo la msalaba linalowavuta wote kwake baada ya kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Ushuhuda wa kweli una mvuto na mashiko, anasema Baba Mtakatifu Francisco. Mang'amuzi sahihi na thabiti yanamwilishwa katika upendo ili kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha, kwani Mwenyezi Mungu anaangalia yale yaliyofichika sirini. Huu ni muda wa toba na uongofu wa ndani kwa kukumbuka upendo wa Mungu na ufumbato katika fumbo la msalaba, ili kumwachia Mwenyezi Mungu aweze kuongoza maisha ya padri wake. Baba Mtakatifu anasema kukua katika imani kuna kwenda sanjari na ukuaji wa upendo, mshikamano, ufahamu wa neno la Mungu na kufundisha yote ambayo Kristo Yesu amewaamuru mitume wake. Kwani utangazaji wa awali kabisa wa Injili unapaswa kufumbatwa kwa namna ya pekee katika majiundo makini na ukomavu katika imani, mafundisho tanzu ya kanisa kwa kukutana na Kristo Yesu katika uhalisia wa maisha, ili hatimaye kukuza ari na mwamko wa kuwa ni mtume misionari. Msalaba wa Kristo ni kielelezo makini cha imani na ni chimbuko la utangazaji wa habari njema ya wokovu, yani Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Kuna umati mkubwa wa mashuhuda wa fumbo la Pasaka, wa mwaliko wa kuendelea kutembea katika matumaini kwa kuwa makini kwa vishawishi dhidi ya imani. Baba Mtakatifu anasema katika waraka wake wa furaha ya Injili amefafanua kwa kina na mapana umuhimu wa kumbukumbu kama sehemu ya imani, kama ilivyokuwa kwa Israeli katika Agano la Kale, kwani furaha ya kuinjilisha daima inachipuka kutoka kwenye kumbukumbu ya shukurani, neema ambayo waamini wanapaswa kuiomba daima. Kunao mashuhuda wa imani ambao kweli wameacha chapa ya kudumu katika maisha ya watu. Hawa pengine ni watu wa kawaida, lakini ushuhuda wao umekuwa na mashiko katika imani ya watu. Kimsingi kabisa, mtu anayeamini ni mtu anayekumbuka. Imani inarutubishwa kwa kumbukumbu inayozamisha mizizi yake katika historia iliyopita, iliyopo, ili kuweza kuwa na mwelekeo mpana kwa siku za usoni. Fumbo la Ekaristi Takatifu ni kumbukumbu endelevu ya imani, msingi wa wokovu wa binadamu na ufumbato katika mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, muhimili wa imani ya kanisa. Ibada misa takatifu ni kiini na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Ni ushuhuda wa upendo usiokuwa na kikomo. Mwaliko ni toba na uongofu wa ndani ili kuendelea kuwa waaminifu kwa Kristo na kanisa lake. Baba Mtakatifu anakaza kusema imani inarutubishwa kwa matumaini yanayofanya rejea katika kumbukumbu kwa uwepo endelevu wa Mungu, kwa kufikiri na kutenda ili kumwilisha upendo na huruma ya Mungu kwa maskini na wahitaji zaidi.
E ci sono vite umane, anche vite sacerdotali a metà strada perché la fede non è cresciuta, non è andata oltre, immatura. E noi sacerdoti, se non abbiamo una fede matura, capace di generare fede negli altri, quella paternità, no? Potremmo fare del male.
Imani inashuhudiwa katika matendo yanayofumbatwa katika matumaini na huduma makini. Mapadri wajitahidi kuondokana na vishawishi vinavyoweza kudumaza ujasiri na ari katika imani, licha ya kutambua udhaifu wao, kwani wanaimarishwa kwa neema na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Kwani ushindi wa Kristo ni msalaba ambao pia ni bendera ya ushindi. Moyo wa kimisionari unatambua mipaka hii, lakini unapiga moyo konde kwa kuwa dhaifu miongoni mwa watu dhaifu, kwa kuendelea kujifunza Injili ya Kristo na kujiweka chini ya Roho Mtakatifu. Kwa njia hii muamini ataweza kujisadaka kutangaza na kushuhudia Injili ya Kristo kama alivyofanya Zakayo mtoza ushuru. Mtume Petro ni kielelezo cha ushuhuda wa imani iliyoguswa na kutikiswa katika msingi wake, lakini akaimarishwa kwa sala na uwepo wa Kristo Yesu baada ya toba na uongofu wa ndani, ili aweze kuimarisha ndugu zake Kristo katika imani. Mtume Petro ni mtu mwenye imani thabiti kiasi cha kukiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Akaonesha imani haba kama kiatu cha raba alipomkana Yesu mara tatu na pale alipojitia umwamba kutaka kutembea juu ya maji. Lakini Petro ni mwamba ambao Kristo amejenga kanisa lake juu yake. Daima Mtakatifu Petro ameendelea kuwa ni mvuvi na mdhambi, lakini daima kwa kumwambata Kristo Yesu kuwa ni kiini cha maisha na utume wake. Petro alimtumania Yesu kwani alikuwa na maneno ya uzima. Baba Mtakatifu anakaza kusema Yesu alimwambia Mtakatifu Petro asitumbukie katika kishawishi na kashfa ya msalaba, ili hatimaye aweze kuimarisha ndugu zake katika imani, changamoto kwa waamini kumkimbilia Mungu ili asiwatie kishawishini, bali aokoe na yule mwovu. Hii inatokana na ukweli kwamba binadamu ni dhaifu. Waamini wamkimbilie daima Mwenyezi Mungu ili aweze kuimarisha imani. Mapadre wajifunze kutoka kwa Mtume Petro umuhimu wa kujisadaka kwa ajili ya huduma ya upendo, kama alivyofanya Kristo Yesu siku ile ya Alhamisi Kuu kwa kuwaosha mitume wake miguu. Waendelee kujizatiti kuimarisha ndugu zao katika imani kwa njia ya ushuhuda wa sala ya Kristo kwa mitume wake. Hii yote ni mifano hai ya jinsi ambavyo mitume wa Yesu walivyoteseka katika kukuza na kushuhudia imani yao kwa Kristo na kanisa lake. Yesu daima anawaonesha huruma, upendo na msamaha, lakini wafuasi wa Kristo wanakumbushwa kwamba ubaya na dhambi havikufungwa katika udhaifu wa binadamu. Ndio maana neno wa Mungu alifanyika mwili, akazaliwa na kutunzwa kwenye familia takatifu ya Nazareti. Ubaya na dhambi ni matokeo ya kiburi cha mwanadamu anayetaka kujifananisha na Mwenyezi Mungu. Yesu aliutambua udhaifu wa Mtume Petro na wala havikumtisha, lakini alikuwa na hofu kubwa pale mitume walipokuwa wanalumbana kuhusu madaraka. Baba Mtakatifu wa Francisco anaendelea kufafanua kwamba Mwenyezi Mungu anayeruhusu vishawishi vinawasaidia waja wake kukuza imani, na kwamba daima anakuwepo ili kuwategemeza, anataka kuendeleza urafiki na uaminifu wake. Yesu alimkaripia Petro alipohoji uhusiano wake na Yohane, mwanafunzi ambaye alipendwa zaidi na Yesu. Ukweli, umoja, upendo na mshikamano ni mambo yanayoweza kuimarisha imani kwa Kristo na kanisa lake. Yesu alifahamu nyakati za kumuinua Mtakatifu Petro na nyakati za kumfundisha ukomavu wa imani. Petro alionyesha ukomavu katika maisha yake kwa kusema na kutenda kutoka katika sakafu ya moyo wake. Yesu akampenda, akamhurumia, akamsamehe na kumuimarisha katika imani, ili aweze kuimarisha ndugu zake Kristo katika imani.